parādījušies arvien biežāk vārdi komunikācija, kā vietā varētu lietot saziņa, aktivitāšu vietā varētu minēt darbības. Sporta ziņās bieži vien runā par piekāpšanos, tad, kad neviens nav piekāpies, bet vienkārši jācieš zaudējums. Neret laika ziņās pamanījuši cilvēki ir, ka runā par apgrūtinātiem apstākļiem, kaut arī runa ir par apgrūtinātu braukšanu, piemēram, aptāvu ļauj mums atskatīties, kas darāmas valodas drovā. Valoda ir dzīva, ik uz soļa nāk klāt jauni jēdzieni, saprotam, ka darbs nekad nebeidzas, lai kopumā latviešu valoda skanētu skaisti,